The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทุกวันอังคารนะฮะเวลาบ่าย 3:00 น.นิดๆครับถึง 4:00 น.เย็นกับรายการ The Practical Life นะครับกับผมดร. P นะฮะและพี่รัฐธัญวัฒน์พรกุลนะครับก็รับชมรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางนะครับถ้าเป็นวิทยุก็ FM 106นะครับหรือว่าเป็นช่องทางออนไลน์ก็จะเป็นวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ก็ได้เช่นกันนะครับขอสวัสดีทุกคนนะฮะเผอแป๊บเดียวเราก็จะหมดเดือนมกราคมแล้วก็กำลังจะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์กันอีกแล้วนะครับ1เดือนแป๊บเดียวเองนะฮะหายไปละในปี2024ที่เพิ่งเริ่มกันไม่นานนี้เองนะครับรายการของเรานะครับสำหรับช่วงสัปดาห์นี้นะครับของประจำวันอังคารนี้ก็จะเป็น3ช่วงเช่นเคยนะครับช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งประเด็นของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเป็นการสำรวจนะครับบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุดนะครับประจำปี2023นะครับซึ่งในช่วงนี้เองเนี่ยนะฮะผมก็ได้ไปอ่านบทความที่ทางบริษัท Work Venture นะครับซึ่งเขาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผู้นำในการรวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นนะฮะก็ได้มีการสำรวจความคิดเห็นในช่วงปีที่ผ่านมานะครับกับประเด็นที่ว่าบริษัทที่น้องๆ นะครับคนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุดคือบริษัทอะไรนะครับก็มีการเก็บข้อมูลในปีที่ผ่านมานะครับในช่วงปลายปี2022นะครับก็คนที่ให้ข้อมูลนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่จริงๆอายุก็จะอยู่ในช่วง20ต้นๆจนถึง35ปีเขามีการสำรวจก็คือประมาณหมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็คำถามก็ง่ายๆว่าบริษัทที่อยากร่วมงานมากที่สุดคือบริษัทอะไรแล้วก็ขอเหตุผลหน่อยว่าเหตุผลอะไรที่เลือกบริษัทนั้นๆ นะครับแล้วก็เป็นคำถามปลายเปิดซึ่งผมมองว่าข้อมูลตรงนี้แหละเป็นข้อมูลที่น่าสนใจว่าทำไมบริษัทเหล่านี้ถึงเป็นที่น่าสนใจนะครับและเป็นเป้าหมายของคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับก็คำตอบที่ได้นะครับก่อนจะไปพูดถึงว่ามีบริษัทอะไรบ้างเนี่ยอยากให้พูดถึง อยากให้เข้าใจถึงรายละเอียดกันนิดนึงว่าทิศทางของคำตอบที่ได้เป็นยังไงบ้างแล้วกันนะครับคืออย่างนี้ครับก็บอกว่าในปีที่สำรวจล่าสุดนะครับก็บอกว่าความคิดเห็นของคนที่เขาได้มาเนี่ยมันมีความแตกต่างจากปีก่อนหน้านู้นเยอะมากนะครับเพราะว่าปีก่อนหน้านู้นเราก็คงจำกันได้ใช่ไหมครับมันมีสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นปีนี้เรื่องของมุมมองทัศนคติกับการเลือกบริษัทที่เขาสนใจเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับอาจจะมองในเรื่องของไลฟ์สไตล์มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านู้นนะครับแล้วก็ความมั่นคงเป็นต้นนะครับคราวนี้มุมมองที่สำคัญนะครับของคนรุ่นใหม่ที่เขาให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆก็จะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของแบรนด์ของนายจ้างนะครับว่ามีความมั่นคงแข็งแรงดีหรือไม่นะครับหรือเป็นแบรนด์ภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถให้ชีวิตที่ดีกับพวกเขาถ้าเขาไปทำงานด้วยได้หรือเปล่าเป็นต้นนะครับประเด็นถัดมาที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องรูปแบบของการทำงานนะครับก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่ได้รับการโหวตเป็นอันดับต้นๆเนี่ยก็จะมีคนรุ่นใหม่ก็จะมองในเรื่องของรูปแบบการทำงานที่เป็นไฮบริดเช่นมาทำงานที่ออฟฟิศ 1-2 วันหรือว่าทำงานที่บ้าน 1-2 วันต่อสัปดาห์เป็นต้นเพราะคนรุ่นใหม่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะเขาบอกว่าการที่เป็นไฮบริดเวิร์กิ่งโหมดเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกมีความเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองจะทำงานได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับการทำงานที่ออฟฟิศ5วันเลยซึ่งในความเป็นจริงตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็มีหลายบริษัทที่พยายามให้พนักงานเนี่ยกลับมาทำงานที่ออฟฟิศเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีบางบริษัทก็พยายามใช้ เรื่องของ flexible working arrangement นะครับหรือ FWA เนี่ยเป็นจุดขายนะครับแล้วก็เป็นสวัสดิการเพื่อจะดึงดูดให้พนักงานอยู่กับองค์กรหรือว่าพนักงานเก่งๆนะครับเข้ามาสู่องค์กรเหมือนกันอันนี้ก็ต้องมาบาลานซ์เหมือนกันนะครับว่า แบบไหนดีกว่ากันนะครับแล้วก็แบบไหนตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กรมากกว่ากันนะครับผมคงไม่สามารถสรุปได้ว่าเฮ้ยอะไรดีกว่ากันหรืออะไรแย่กว่ากันนะผมคิดว่ามันเป็นการตีความด้านใดด้านหนึ่งอย่างเดียวก็คงไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องไปดูองค์ประกอบของธุรกิจขององค์กรนั้นๆด้วยว่ามันการมี flexible หรือว่าเป็น hybrid นะครับการทำงานแบบ hybrid เนี่ยมันไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันมีมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับนะฮะนอกจากนี้ยังมีอีกนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดองค์กรเนี่ยที่ให้เข้าทำงานทุกวันหรือให้ทำงานแบบรีโมทเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะได้รับความสนใจน้อยลงนะครับถือว่าไม่ตอบโจทย์ในการทำงานปัจจุบันนี่ไงถ้า flexible แบบที่เอ้ยรีโมทอย่างเดียวหรือว่าทำงานเข้าองค์กรทุกวันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับว่าพนักงานยุคนี้นะครับเขาต้องการทางเลือกนะครับงั้นคำว่าไฮบริดเนี่ยก็สลับได้นะบางทีคนก็ไม่ได้อยากทำงานที่บ้านอย่างเดียวนะครับเขาก็อยากจะเจอผู้คนด้วยไปๆมาๆก็มีความท้าทายเหมือนกันนะพฤติกรรมของคนทำงานในยุคนี้เหมือนกับผู้บริโภคยังไงไม่รู้บริษัทจำเป็นต้องปรับตัวปรับนโยบายการทำงานให้เท่าทันท่วงทีเหมือนกันนะครับเรื่องปัจจัยสำคัญอื่นๆก็ยังมีความสำคัญเช่นเคยอย่างเช่นเรื่องของผลตอบแทนนะครับยังไงเรื่องเงินก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญเสมอเงินเดือนสวัสดิการอิสระในการทำงานก็ยังเป็นปัจจัยที่มีการให้น้ำหนักและให้ความสำคัญอยู่ดีนะครับและในปีนี้นะครับจากการสำรวจที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่ยังให้ความสำคัญเพิ่มเติมกับองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความสามารถและเข้าถึงผู้บริหารได้โดยตรงความหมายก็คือว่าองค์กรที่มีระบบระเบียบหรือโครงสร้างที่เข้าถึงผู้บริหารได้ยากเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้รับความสำคัญหรือว่าไม่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เขาเป็นคนที่ต้องการพื้นที่นะครับและต้องการเข้าถึงผู้บริหารได้นะครับถ้าเขามีเรื่องที่เขาอยากจะบอกอยากจะคุยเป็นต้นนะครับแล้วมาพูดถึงอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะครับในมุมขององค์กรนะครับจากการสำรวจเขาก็ทาง Work Venture เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายองค์กรนะครับที่ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานอย่างจริงจังนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ของเขาให้โดดเด่นที่เขาทำก็เพราะว่าต้องการสื่อสารให้คนภายนอกและภายในเห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษอย่างไรนะครับแน่นอนก็ต้องการดึงดูดนั่นแหละให้พนักงานอยู่ในองค์กรรักองค์กรชอบองค์กรแล้วก็ดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามาในองค์กรด้วยนะครับเพราะยุคนี้ก็ต้องยอมรับว่าการสร้างให้องค์กรมีชื่อเสียงเนี่ยเรื่องของการใส่ใจดูแลพนักงานเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ทำให้คนรู้จักองค์กรได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ไปได้ในวงกว้างด้วยนะครับมันเหมือนกับเป็นการทำโฆษณาอย่างหนึ่งอะแต่มันก็ต้องทำให้เกิดผลแล้วก็ทำให้มันเกิดจริงด้วยนะครับบริษัทสายเทคโนโลยีนะครับนั่นก็ยังเป็นบริษัทที่คนส่วนใหญ่ให้ความนิยมอยู่ดีนะครับแต่เขาก็บอกว่ามันก็เริ่มมีอาการอยู่ตัวแล้วนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยหลายๆองค์กรนะก็เริ่มเอาเทคโนโลยีมาใช้เหมือนกันนะครับจะบอกว่าองค์กรอื่นๆล้าหลังก็ไม่ได้นะครับและข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะในตลาดงานด้านเทคโนโลยีเนี่ยทั้งในไทยและต่างประเทศก็มีแต่ไทยอาจจะมีผลกระทบน้อยหน่อยในต่างประเทศเนี่ยในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปนะครับมีการปลดคนก็เริ่มมีเห็นให้เห็นแล้วเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าสายเทคจะมั่นคงนะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็ต้องปรับตัวกันต่อไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับเช่นบริษัทดังๆที่มาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเทสลานะฮะก็ได้คะแนนเป็นระดับต้นๆเหมือนกันนะครับจากคนรุ่นใหม่ที่อยากไปร่วมงานด้วยหรือแม้กระทั่ง Netflix ก็เช่นกันนะครับก็อย่างกรณีของ Netflix หรือ Netflix เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ถูกเอามาเป็นกรณีศึกษาในหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการเรื่องของการรับคนเรื่องของการดูแลคนนะครับแล้วก็หลายบริษัทในปัจจุบันนะครับในไทยเนี่ยก็เอาหลักการของ Netflix เนี่ยหรือ Netflix เนี่ยมาใช้ในการ สร้างวัฒนธรรมในองค์กรเหมือนกันมันก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไม Netflix หรือ Netflix เนี่ยก็คือขึ้นมาเป็นบริษัทที่หลายคนอยากเข้าไปทำงานด้วยนะครับนะฮะก็มุมมองคนรุ่นใหม่นะครับต่อภาพรวมของบริษัทนะฮะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกว่าการทำงานในองค์กรไทยแล้วกันนะครับในองค์กรของประเทศไทยขนาดใหญ่ก็ยังมีความน่าสนใจอยู่ดีนะฮะก็เหมือนกับว่าชื่อเสียงนะครับมันก็เป็นธรรมดานะครับก็จะเห็นได้ว่าองค์กรไทยขนาดใหญ่เนี่ยก็ยังคงติดอันดับใน50เช่นเคยนะครับแล้วก็องค์กรไทยขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีหลายที่ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเช่นจัดบรรยากาศของออฟฟิศให้น่าทำงานมากขึ้นมีระบบมีระเบียบมีสวัสดิการที่ทันสมัยคล้ายกับบริษัทระดับโลกมากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆที่ก็มีการปรับปรุงวัฒนธรรมขององค์กรเนี่ยให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์กติกาใหม่ก็แล้วกันที่ต้องการที่จะให้คนรุ่นใหม่อยากมาทำงานด้วยมันก็หนีไม่พ้นที่ทำให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นไปตามที่ที่บริษัทเหมือนกับว่ายักษ์ใหญ่ของโลกเขาทำกันนั่นเองนะครับลองมาดูนะครับผมก็มีตัวอย่างบริษัทนะแต่ขอพูดสัก20บริษัทกันแล้วกันนะครับที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดนะครับก็จะเป็นอันดับที่1นะครับ Google นะฮะโอ้โหก็ไม่น่าสงสัยแล้วก็ไม่น่าแปลกใจนะว่าทำไม Google ถึงโผล่เข้ามาติดอันดับของเราได้นะครับในส่วนของ Google เนี่ยในส่วนของ Google เนี่ยต้องยอมรับว่าเหตุผลที่เข้ามาติดได้นี่ไม่แปลกนะครับเพราะ Google เนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะครับยืน1มา5ปีซ้อนนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ Google เองก็เป็นบริษัทที่ไม่เคยหยุดการพัฒนานะครับอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเนี่ยบริษัท Google ก็มีนะครับแล้วก็การเข้ามาทำใน Google นี่มันเป็นบริษัทที่มีการแข่งขันสูงมากนะครับแล้วบรรยากาศการทำงานใน Google เนี่ยขึ้นชื่อเลยครับว่าเน้นความสนุกนะครับในการทำงานแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นแล้วก็ให้โอกาสทำงานร่วมกับพนักงานทั่วโลกได้นะครับแล้วก็สวัสดิการเนี่ยยอดเยี่ยมมีคอร์สเรียนต่างๆมากมายนะครับและ Google เองก็มีพื้นที่เปิดโอกาสให้พนักงานนะครับสามารถได้คุยกับผู้บริหารระดับสูงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในประเทศไทยหรือในประเทศต่างๆหรือรวมไปถึงในเฮดควอเตอร์เขาที่สหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่เป็นจุดดึงดูดคนเก่งๆไหลไปอยู่กับ Google เยอะนะครับแล้วเขายังบอกอีกว่าออฟฟิศในประเทศไทยของ Google เนี่ยมีสวัสดิการดีๆไว้คอยให้บริการพนักงานแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ตกแต่งที่น่าทำงานเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นคือบริษัทอันดับหนึ่งของคนไทยนะครับเด็กไทยหรือคนรุ่นใหม่ของคนไทยที่อยากทำงานมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ นั่นเองนะครับนี่คืออันดับหนึ่งนะส่วนอันดับที่2นะครับอันดับที่2ก็คือบริษัท LINE นะครับ LINE ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คนไทยนี่ก็ใช้ LINE กันเยอะแยะนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่คนไทยใช้มากที่สุดนะครับมีถึง50ล้านในเขานะปัจจุบันนี้ก็บริษัท LINE นะครับก็เขาบอกว่าก็สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหารได้ง่ายเช่นกันนะครับบรรยากาศการทำงานก็น่าสนใจนะครับพนักงานก็สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับเพื่อจะได้เขาเชื่อว่าพนักงานเนี่ยสามารถทำงานที่ไหนก็ได้เพราะหลักการก็คืออยากให้พนักงานเนี่ยสามารถใช้เขาเรียกว่า own space เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อมาช่วยองค์กรได้เต็มที่แล้วก็มีสวัสดิการดีๆล้ำๆเช่นมีอาหารเช้าและอาหารเที่ยงนะครับมีห้องนอนมีห้องนวดมีห้องเล่นเกมและห้องสันทนาการอื่นๆอีกมากมายนี่มันที่ทำงานหรือเปล่าเนี่ยแต่ล้ำจริงๆนะครับแล้วก็ให้วันหยุดเยอะแยะเลยนะครับก็ประมาณ15วันนะฮะวันหยุดประจำปีนะครับแล้วก็มีวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์อีกนะครับมีการต้อนรับพนักงานน้องใหม่เป็นอย่างดีออนบอร์ดดิ้งโปรแกรมถือว่าเทพมากนะครับแล้วก็มีหน่วยงานนะครับที่รับผิดชอบในเรื่องของการดูแลสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ความสุขของพนักงานเป็นอย่างดีด้วยนะครับเลยทำให้บริษัทเนี้ยเป็นบริษัทอันดับ2ครองใจพนักงานครองใจคนที่อยากทำงานด้วยนะครับบริษัทที่3บริษัทของคนไทยบ้างนะครับก็คือ SCG นะครับปูนซีเมนต์ไทยนะฮะก็หรือรู้จักกันดีในนาม SCG นะครับเป็นบริษัทแรกๆที่เติบโต อยู่คู่คนไทยมานานแสนนานนะครับเป็นร้อยปีเหมือนกันนะครับก็แน่นอนพอชื่อเสียงสะสมมาอย่างยาวนานก็หนีไม่พ้นก็เป็นที่หมายตาต้องใจของคนไทยแล้วก็พนักงานรุ่นใหม่ๆแล้วก็แทบทุกรุ่นนะครับผมว่าชื่อเสียงเรื่องของการดูแลพนักงานสวัสดิการยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันเท่าที่เขาให้ข้อมูลมาก็คือ SCG ก็มีการปรับเวลาการทำงานแบบยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถเลือกการทำงานได้เองนะครับว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือที่ไหนก็แล้วแต่อย่างไรแล้วก็เขาใส่ใจดูแลสุขภาพพนักงานอย่างมากนะฮะมีศูนย์ออกกำลังกายให้มีหมอมาตรวจสุขภาพถึงบริษัทมีสวัสดิการรักษาฟรีรวมไปถึงคนในครอบครัวมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund สูงถึง 13% โอ้โหช่วยพนักงานเกษียณได้อย่างมั่นใจสบายใจนะครับแล้วก็มีสวัสดิการต่างๆอีกเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็มีคอร์สเรียนต่างๆในเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้วยนี่เป็นน้ำจิ้มเบื้องต้นนะครับกับ3อันดับแรกแล้วก็อันดับ4ก็เป็นบริษัทไทยเช่นกันก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับ SCG ก็คือปตท.นั่นเองนะครับปตท.ก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานไม่แพ้ SCG นะครับแล้วก็มีธุรกิจตอนนี้เนี่ยปตท.แตกธุรกิจออกไปหลายแขนงนะฮะระบบสวัสดิการก็ถือว่าเทพการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็พนักงานสามารถนำค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองสามารถเอามาเบิกได้ด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เป็นบริษัทไทยนะครับที่เด็กไทยยุคนี้สนใจเช่นกันนะครับเอาอีกสักบริษัทรายละเอียดนะฮะอันดับ5 Apple นะครับก็ใครๆก็อยากได้มือถือ Apple ใช่ไหมครับก็ไม่น่าแปลกใจใครๆก็คงอยากจะทำงานกับ Apple เช่นกันนะครับถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็ย่อมเป็นบริษัทที่คนไทยก็อยากทำงานโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่แพ้กันเช่นกันนะครับวันนี้มาดูอันดับที่เหลือกันบ้างนะครับผมพูดเฉพาะ20อันดับละกันนะก็หลังจาก Apple ก็จะเป็น Agoda Agoda นี่ก็เป็นบริษัทที่ออนไลน์ Travel Agency นะ OTA ซึ่ง Agoda นี่น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ใครที่สนใจทำงานสายนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน Agoda อันดับ7 มิตรผลนะครับอันดับ8 Toyota Motor อันดับ9 Thai Beverage นะครับอันดับ10 Burley Yuker นะครับก็คือกลุ่ม Big 4นะฮะอันดับที่11ธนาคารนะครับก็จะเป็นกสิกรไทยอันดับที่12บางจากอันดับที่13 Unilever นะครับอันดับที่14ก็จะเป็น AIS นะฮะและอันดับที่15ก็เป็นธนาคารไทยพาณิชย์อันดับที่16บุญรอดเบเวอรี่นะครับอันดับที่17อสังหาริมทรัพย์เจ้าแรกที่ติดเข้ามานะครับเป็นอันดับแรกนะครับก็คือเป็น SC Asset นะฮะอันดับที่18 Central Group นะครับอันดับที่19 Lazada นะครับและอันดับที่20 Tesla นะฮะสำหรับข้อมูลที่เหลือนะครับอันดับ21จนถึง50เนี่ยพวกเราก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ช่องทางของ Work Venture นะฮะเขาสรุปมาให้แล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของบริษัทที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญแล้วก็อยากร่วมงานมากที่สุดประจำปี2023นะครับก็เห็นไหมครับว่าบริษัทยังต้องปรับตัวนะฮะแข่งขันในเชิงธุรกิจไม่พอยังต้องปรับตัวให้ไปกับคนทำงานไปกับคนรุ่นใหม่ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายการของเราในช่วงที่2กันได้นะครับ
จุด Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106